Softflix. Όλα όσα θες με ένα κλικ στην πόρτα σου και άμεση παράδοση σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο Marketplace όλης της Ελλάδας. Shopflix.gr.
Το Σάββατο με τα νέα, ο θρυλικός Black. Το αγαπημένο κόμικ με νέες περιπέτειες του Ξανθού Γίγαντα, του μικρού Ρόντι και του καθηγητή Μυστηρίου. Μαζί, Τένια Μακρύ. Αφού αγαπιόμαστε, γιατί δεν τα καταφέρνουμε? Γίνεται να μην εγκλωβιστούμε στη ρουτίνα της σχέσης? Γιατί δεν μου προκαλεί πια ερωτικό ενδιαφέρον? Γιατί μαλώνουμε συνέχεια? Η έμπειρη οικογενειακή σύμβουλος και ψυχολόγος μας βοηθά να αποκαταστήσουμε και να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Ακόμη, Πέτρος Ιακωβίδης. Το ολοκένουργιο άλμπουμ του αγαπημένου τραγουδιστή Οδός Τσιμισκή. Ένα CD γεμάτο επιτυχίες. Και οκ. Okay, στα νέα Σαββατοκύριακο.
Το κρασί και η παρέα κάνουν τη ζωή ωραία. Και αυτό κάνουμε κι εμείς κάθε Τετάρτη βράδυ, 8 με 10, στον Πολίτικα 89,8, στην εκπομπή Άκρατο Σύνος. Με οικοδεσπότη τον Βαγγέλη Κακουδάκη και θέμα μας τον Ίνο. Με καλεσμένους συνόφιλους και ειδικούς από τον χώρο, ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, δοκιμάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Άκρατο Σύνος. Κάθε Τετάρτη στις 8, στον Πολίτικα 89,8.
Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Τάκη Ζαχαράτος. Έλα μες στην αγκαλιά μου.
Ο Τάκης Ζαχαράτος σε ένα μουσικό υπερθέαμα. Ηράκλειο, 3η 26 Ιουλίου, Θέατρο Τεχνόπολης. Ώρα έναρξης, 9.30 το βράδυ. Χορηγός, Sky Express. Τάκης Ζαχαράτος. Σατυρίζει, χορεύει, τραγουδά. Ο Showman με τα χίλια πρόσωπα. Προπόληση www.ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης.
Έλα μέσα στην αγκαλιά μου. Τάκης Ζαχαράτος. Καλοκαίρι 2022. Κλείστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας.
Το σχολείο τελείωσε. Το Athlolympic Summer Camp for Kids επιστρέφει και σας προσκαλεί σε νέες περιπέτειες στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καλτσέτο στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Αν σου αρέσει το ποδόσφαιρο, η γυμναστική, τα ακροβατικά κόλπα, η ζωγραφική, το θεατρικό παιχνίδι και φυσικά οι βουτιές στην πισίνα του Bravo Waterpark, μη χάνεις χρόνο. Δήλωσε έγκαιρα τη συμμετοχή σου. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Για πληροφορίες κρατήσεις, καλέστε στο 6945-774804 ή στη Facebook σελίδα Athlolympic Summer Camp for Kids. Athlolympics. Πρωινή, καλοκαιρινή, δημιουργική απασχόληση για αγόρια και κορίτσια ηλικίας 4 έως 12 ετών.
Λοιπόν, επιστρέφει μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή και από το μέτωπο των πυρκαγιών θα πάμε στο μέτωπο της πανδημίας. Χθες αναφερόμασταν στην νέα έκκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που απίφθινε στα κράτη προκειμένου να επανεξετάσουν τα μέτρα που καλούνται να λάβουν. Εστιάζοντας καταρχάς στο ορατό ενδεχόμενο να επανέλθει η υποχρεωτικότητα της χρήσης της μάσκας. Και αυτό γιατί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προεξοφλούν ουσιαστικά, δεν εκτιμούν, προεξοφλούν ότι το φθινόπωρο τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα, μιας και το καλοκαίρι αφήνει ένα μεγαλύτερο αποτύπωμα σε ό,τι αφορά την διασπορά του ιού, τουλάχιστον βάσει των αρχικών προβλέψεων. Και όλα αυτά με αφορμή την νέα υποπαραλλαγή Β5. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα στην Ευρώπη, καθώς από τα 6 εκατομμύρια νέα κρούσματα που καταγράφησαν σε όλο τον κόσμο, τα μισά, περίπου τα 3 εκατομμύρια νέα κρούσματα του κορονοϊού αντιστοιχούσαν σε ασθενείς στην Ευρώπη. 50% δηλαδή των νέων κρουσμάτων σε μία εβδομάδα, σε 7 ημέρες, αφορούσε μόνο χώρες της Ευρώπης. Πλέον δεν αναζητούμε να δούμε ποιος νοσεί, αλλά αναζητούμε να δούμε ποιος δεν νοσεί. Και όσο συνεχίζεται και παραμένει η πανδημία, τόσο έρχονται στο προσκήνιο και οι περιπτώσεις ασθενών που με τις προηγούμενες παραλλαγές του κορονοϊού στα προηγούμενα κύματα νόσησαν και τώρα διαπιστώνουν και ένα επασχολητώσει που το διαχειρίστηκαν σχετικά καλά, νόσησαν και επανερχόμενοι πλέον αδυνατούν να επανεκκινήσουν τουλάχιστον στη φυσική κατάσταση που ήταν πριν νοσήσουν. Γι' αυτό πλέον οι επιστήμονες μιλούν για μια δεύτερη πανδημία μέσα στην πανδημία. Είναι πλέον οι ασθενείς που είναι ως γνωστοί ασθενείς με long COVID, το σύνδρομο δηλαδή, που περικλεί τουλάχιστον 200 συμπτώματα, τα οποία δεν μπορούν να συνδεθούν με κάποια παθολογική αιτία, αλλά αναπτύχθηκαν, εντοπίστηκαν, διαπιστώθηκαν μετά την νόσηση με κορονοϊό. Μία εκτεταμένη μελέτη για τα ποσοστά που αγγίζει η long COVID σε όσους έχουν νοσήσει φέρνει στο φως το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, αφού καταδεικνύεται από τα στοιχεία που έχουν κεντρωθεί ότι ένας στους τρεις ασθενείς που νοσηλεύθηκε με κορονοϊό στη συγκεκριμένη πνευμονολογική κλινική στη συνέχεια εμφάνισε συμπτώματα long COVID που συνεχίστηκαν να ταλαιπωρούν τους ασθενείς για αρκετούς μήνες. Ο Βασίλης Σταύρου, ο κλινικός εργοφυσιολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπεύθυνος του εργαστηρίου, είναι ο άνθρωπος που συμμετέχει σε αυτή την έρευνα και ως επικεφαλής έχει περισσότερα στοιχεία για να μας δώσει, τον οποίο θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως. Καλησπέρα σας, κύριε Σταύρο, από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα στο Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελικά, με αριθμούς πλέον, επιβεβαιώνεται ότι συζητάμε για μια πανδημία μέσα στην πανδημία, έτσι.
Αυτό που βλέπουμε μέσα από τα νούμερα, δεν ξέρω αν είναι πανδημία μέσα στην πανδημία. Σίγουρα είναι άτομα τα οποία έχουν νοσήσει, άτομα τα οποία νοσηλεύτηκαν τουλάχιστον εδώ πέρα στη δικιά μας την κλινική, ο οποίος ήταν και πολύ μεγάλος αριθμός νοσηλευόμενων ασθενών από COVID, δείχνουν να έχουν έκπτωση ακόμα και 6 μήνες μετά από το εξιτήριό τους. Έκπτωση σε λειτουργικά χαρακτηριστικά. Έχουμε παρατηρήσει να υπάρχουν πνευματικές και σωματικές εκπτώσεις στους ασθενείς αυτούς. Και εδώ πέρα είναι η δικιά μας συμβολή που μέσα από την άσκηση προσπαθούμε να διορθώσουμε όσο μπορούμε να διορθώσουμε κάποια στοιχεία που σχετίζονται με αυτές τις λειτουργικότητες.
Να τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα τα πράγματα. Καταρχάς, έχετε καταλήξει εάν αυτή η long COVID σχετίζεται με το πόσο βαριά πέρασε τον κορονοϊό ασθενής, δηλαδή αν αντιμετωπίζονται ζητήματα long COVID σε ασθενείς που νόσησαν βαρύτερα ή ποιότερα?
Αυτό ακριβώς. Άτομα που έχουν νοσήσει λίγο βαρύτερα, άτομα τα οποία είχαν συνοσηρότητες, άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία, άτομα με έναν μεγαλύτερο δείκτη μάζας σώματος, δείχνουν να ταλαιπωρούνται λίγο περισσότερο σε σχέση με κάποιους άλλους ασθενείς. Και πάντα αναφερόμαστε σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν τα συμπτώματα αυτά, γιατί είναι και μια άλλη ομάδα ασθενών που έχουν νοσήσει, νοσηλευτεί, και δεν έχουν τόσο έντονα τα συμπτώματα του long COVID που αναφέρουμε.
Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτά τα άτομα που είναι τα πιο. Που δεν τα αντιλαμβάνονται εύκολα ότι όντως αντιμετωπίζουν ζητήματα long COVID?
Αν εξαιρέσουμε την ανοσμία γευσία η οποία ταλαιπωρεί για ένα μεγαλύτερο διάστημα, μιλάμε για το αίσθημα της γενικής κόπωσης, mm-hmm. της καταβολής αυτής, mm-hmm. της δύσπνοιας, του να μην μπορώ να κάνω πράγματα στην καθημερινότητά μου τόσο εύκολα όσο θα τα έκανα πριν. Αυτά λοιπόν τα άτομα είναι αυτά που χρήζουν να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα άσκησης, είτε διαζώσης είτε εξαποστάσεως, ούτως ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν δείκτες λειτουργικότητας, δείκτες φυσικής κατάστασης, για να έρθουν όσο πιο κοντά γίνεται στην προ-COVID περίοδο.
Μιλήσατε για περιπτώσεις που, εντάξει, το αναμενόμενο και για εμάς τους αδαείς το λογικό ότι όσο πιο βαριά την περάσεις τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να αντιμετωπίσεις ζητήματα long COVID, αλλά πέρα από αυτό μας είπατε ότι έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με την συνοσηρότητα. Εγώ ακριβώς ήθελα να ρωτήσω αν έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα του προφίλ του κάθε ασθενούς, για παράδειγμα τις διατροφικές του συνήθειες που συνήθιζε να έχει μέχρι και πριν νοσήσει, αν είναι καπνιστής ή όχι, αν ήταν σε μια καλή φυσική κατάσταση πριν νοσήσει και αν αυτό βοήθησε ή δεν βοήθησε, μας το απαντήσετε εσείς, στο να διαχειριστεί καλύτερα τον ασθενή. Έχετε απαντήσει σε αυτά?
Εδώ λοιπόν είναι το δεύτερο μέρος της υπόθεσης αυτής. Όσο αφορά με τις διατροφικές συνήθειες, ένα άτομο το οποίο έχει καλές διατροφικές συνήθειες, βλέπει παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και όχι τις δυτικές επιρροές που έχουμε από το νέο τρόπο διατροφής, αυτά τα άτομα σίγουρα έχουν ένα χαμηλότερο δείκτη μάζα σώματος, δηλαδή δεν είναι τόσο βαριά, δεν είναι υπέρβαρα άτομα, δεν είναι παχύσαρκα. Είναι άτομα τα οποία λαμβάνουν κάποια αντοξειδωτικά μέσω της σωστής διατροφής, τα οποία δείχνουν να βοηθάνε στο προφίλ των ασθενών αυτών. Και επιπλέον βλέπουμε ότι άτομα τα οποία είχαν μια καλή φυσική δραστηριότητα προνόσησης είναι σε θέση να επανέλθουν πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με άτομα τα οποία δεν είχαν κάποια φυσική δραστηριότητα. Και αυτό γιατί ξέρουν τον εαυτό τους πώς λειτουργούσε και πάνω σε αυτό έχουν μάθει να ανέχονται και λίγο τα συμπτώματα περισσότερο. Γιατί και τα συμπτώματα αυτά είναι κάτι υποκειμενικό, με την έννοια δηλαδή ότι αλλιώς αντιλαμβάνομαι εγώ τη δύσπνοια, αλλιώς θα την αντιληφθείτε εσείς, αλλιώς κάποιος άλλος που δεν έχει κάνει άσκηση στη ζωή του σε σχέση με κάποιον άλλον που έχει κάνει άσκηση και ξέρει πώς καταπονείται το σώμα. Επομένως και αυτό το γενικό το αίσθημα της δύσπνοιας ή της καταβολής που νιώθουν είναι πάλι υποκειμενικό. Πολλές φορές δηλαδή να σας πω ότι βλέπουμε άτομα στο εργαστήριο που έχουμε κάνει και μετρήσεις μέσω της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κοπόσεως να αναφέρουν συμπτώματα δύσπνοιας, τα οποία όμως συμπτώματα αυτά δύσπνοιας να μην αποτυπώνονται μέσα από τις καταγραφόμενες τιμές. Τι θέλω να πω?
Σαν αίσθηση, απλά να το αισθάνονται αλλά να μην αποτυπώνεται αυτό πραγματικά.
Ακριβώς. Έχω το αίσθημα της ότι κουνιέμαι αλλά δεν κάνει σεισμό. Επομένως και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σχετικό και έχει να κάνει και με άλλες παραμέτρους, έχει να κάνει με το άγχος που μπορεί να έχουν τα άτομα αυτά, την αυτυποβολή πολλές φορές που έχουμε παρατηρήσει να υπάρχει, ότι ναι, αφού έχω νοσήσει με COVID θα έχω και όλα αυτά τα συμπτώματα, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να μην υπάρχουν. Όπως και να έχει όμως, πολλοί από αυτούς τους ασθενείς όλων των κατηγοριών που τους εντάξαμε σε ένα πρόγραμμα άσκησης, παρατηρήσαμε ότι είχαν μια πολύ καλύτερη συμπεριφορά ως προς τα συμπτώματα, τουλάχιστον αυτά τα πιο γενικά της καταβολής, σε σχέση με άλλα άτομα τα οποία κάνανε είτε λιγότερη άσκηση είτε δεν κάναν καθόλου άσκηση.
Έχετε δει και έχετε διαπιστώσει και σοβαρή απόσταση ανάμεσα στις ομάδες ασθενών που νοσηλεύτηκαν και σε εκείνους που δεν νοσηλεύτηκαν?
Ακριβώς. Μια άλλη μας μελέτη, η οποία τώρα είναι υποδημοσίευση, αυτό ακριβώς αναφέρει. Αναφέρει ότι άτομα τα οποία δεν νοσηλεύτηκαν γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια νοσηλείας σύμφωνα με τον τότε κανονισμό, και την περάσανε στο πόδι, στο σπίτι, δηλαδή που λέμε, με κάποια ήπια φαρμακευτική αγωγή, αυτοί δείχνουν να έχουν ίδια συμπτώματα και να είναι λίγο πιο δύσκολα στο να τα διαχειριστούν. Γιατί διαφοροποιούνται σε σχέση με τους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν, αλλά από την άλλη είναι άτομα τα οποία δεν έλαβαν και την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή πιθανόν.
Μάλιστα. Εδώ δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί Το κλασικό που ήταν και λογικό ήταν ως ένα βαθμό, γιατί δεν θα μπορούσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να ανταποκριθεί.
Προφανώς.
Ήταν ότι μείνε σπίτι, αν δεν έχουμε πολύ υψηλό πυρετό, δεν χρειάζεται να μετακινηθείς στο νοσοκομείο, ή αν δεν έχουμε πτώση του οξυγόνου. Άλλος ένας δείκτης αυτός. Δεν συντρέχουν λόγοι για να πας στο νοσοκομείο να νοσηλευτείς, δηλαδή. Ωστόσο, τώρα διαπιστώνεται ότι η μη νοσηλεία αυξάνει και τις πιθανότητες, ιδιαίτερα για εκείνους που το πέρασαν, ναι, μεν ήπια, αλλά πιο βαριά από την κλασική περίπτωση που λέμε ήπια. Αρχίζει να διαπιστώνεται ότι αυτό λειτουργήσε ανάστροφα τώρα, έτσι.
Ακριβώς. Λειτουργήσε ανάστροφα, όχι σε όλους τους ασθενείς, αλλά τουλάχιστον ως προς την κόπωση και τη δύσπνοια υπήρχε σοβαρή έκπτωση σε αυτούς τους ασθενείς. Να σας πω και πρώτη φορά τώρα σε εσάς ότι αποτελέσματα που έχουμε από αθλητές ποδοσφαίρου οι οποίοι νόσησαν και δεν νοσηλεύτηκαν δείχνουν και αυτοί να έχουν μια παρόμοια συμπεριφορά. Δηλαδή είναι αθλητές, επαγγελματίες αθλητές υψηλού επίπεδου με συμβόλαια σε ομάδες, οι οποίοι όταν βγήκανε θετικοί έμειναν κατοίκον μέχρι να αρνητικοποιήσουν και αυτοί μετά ξαναμπήκανε στον αγωνιστικό χώρο για να προπονηθούν. Σε αυτούς λοιπόν που κάναμε μετρήσεις και είδαμε ότι έχουν ένα αυξημένο αναπνευστικό έργο, δηλαδή χρησιμοποιούν περισσότερο την αναπνευστική τους λειτουργία για να μπορέσουν να καταφέρουν κάτι πιο ήπιο που κατάφερναν πριν νοσήσουν.
Καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια δηλαδή για να μπορέσουν να.
Για το ίδιο αποτέλεσμα. Ακριβώς.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και εντάξει, αυτό αφορά αθλητές υψηλού επίπεδου που η λεπτομέρεια κάνει και τη διαφορά σε αυτό το επίπεδο.
Αλλά σκεφτείτε λοιπόν ότι αν υπάρχει αυτό το μοντέλο σε αθλητές που δεν έχουν συνοσηρότητες, δεν παίρνουν φαρμακευτική αγωγή, είναι προσεκτικοί.
Προλάβατε την επόμενη διαπίστωση, σωστά. Πόσο πιο βαριά είναι η κατάσταση σε εκείνους που δεν έχουν καθόλου μια καλή φυσική κατάσταση.
Εδώ λοιπόν θέλουμε απλά να επισημάνουμε την αξία της άσκησης ως μέσο πρόληψης για όλες αυτές τις ασθένειες.
Μάλιστα. Εδώ τώρα λοιπόν πάμε στο κομμάτι της άσκησης. Ωραία, ας υποθέσουμε τώρα ότι εγώ έχω νοσήσει, την έχω περάσει και βαριά. Βαριά ήπια που σημαίνει ότι δεν πήγα στο νοσοκομείο, άρα αυξάνονται και οι πιθανότητες, έχω και κάποια κιλά, αυξάνονται οι πιθανότητες έχω long COVID και μάλιστα σε χειρότερη κατάσταση από εκείνο που νοσηλεύθηκε. Μου συστήνεται ασκησιολόγιο. Ερώτηση, μπορώ να επανέλθω?
Μπορείτε να μειώσετε τα συμπτώματα. Ο σκοπός της αποκατάστασης μέσω της άσκησης είναι να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα συμπτώματα αυτά, δηλαδή να δουλεύουμε σε μία ένταση άσκησης, εξατομικευμένα βεβαίως, πάνω στο σύμπτωμα, ούτως ώστε να κάνουμε μία απευαισθητοποίηση. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μπορέσουν οι ασθενείς, οι οποίοι έχουν κάποια συμπτώματα, να μπορούν να τα διαχειριστούν. Αυτά σίγουρα είναι συμπτώματα τα οποία όσο θα περνάει ο καιρός θα μειώνονται, αλλά δεν ξέρουμε τον ακριβή χρόνο μείωσης των συμπτωμάτων αυτών και διαφέρει σίγουρα από άτομο σε άτομο.
Μάλιστα. Μία ακόμη παράμετρο που θα ήθελα να τη θέσω, δεν ξέρω αν σχετίζεται, δεν ξέρω αν είναι αφελές το ερώτημα, αλλά εγώ οφείλω να το κάνω. Από το προφίλ όλων όσων μελετήσατε, όλους τους ασθενείς που μελετήσατε, έχετε στοιχεία που να αφορούν τον εμβολιασμό τους και αν εκείνος συνέβαλε και με τι τρόπο ενδεχομένως στην μια καλύτερη αντιμετώπιση?
Η αλήθεια είναι ότι το δείγμα που είχαμε ήταν από τα πρώτα κύματα, όπου είχαμε ασθενείς που δεν είχαν προλάβει να εμβολιαστεί. Επομένως δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Από όσο γνωρίζω, μιλώντας με τους ειδικούς στην πνευμονολογική κλινική, άτομα τα οποία είχαν εμβολιαστεί δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ήταν δηλαδή σαν την κατηγορία του την περνάω ήπια στο σπίτι. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις όπου μιλάμε για κάποια άτομα με κάποιες βαριές συνοσηρότητες, όπου εκεί πέρα ναι, τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά, αλλά δεν αφορά το γενικό πληθυσμό των εμβολιασμένων.
Άρα το δείγμα της μελέτης σας αφορά ανεμβολία στο πληθυσμό, καλά το καταλαβαίνω?
Ανεμβολία στο πληθυσμό και ήταν στα στάδια εκείνα που δεν είχε ξεκινήσει ο γενικός εμβολιασμός σε όλο τον πληθυσμό.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Σταύρου, σε σχέση με τα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας παρουσιάζετε, που αποτυπώνονται στην έρευνά σας. Αν εκτιμάτε ότι αυτό θα έχει μια σοβαρή επίπτωση σύν το χρόνο στην κοινωνικότητα ενός ατόμου, δηλαδή στην καθημερινότητά του, να το θέσω έτσι.
Αυτό είναι τώρα το επόμενο μας σκαλοπάτι, όπου εδώ πέρα τι έχουμε δει. Έχουμε δει ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 40% περίπου, αδυνατεί να επιστρέψει στην εργασία του. Έχει στοιχεία, σύμφωνα με κάποια τυποποιημένα μοντέλα αξιολόγησης που εφαρμόζουμε στους ασθενείς αυτούς, υπάρχει μια δυναμία στο να επιστρέψει στην προνόσηση κατάσταση την εργασιακή του. Αυτό λοιπόν έχει κάποιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Αδυναμία σωματική ή αδυναμία ψυχική-νοητική?
Είναι πνευματική αδυναμία κυρίως, συν το σωματικό. Το σωματικό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είναι λίγο πιο ευέλικτο το ωράριό του. Ας μην δουλεύει 8 ώρες, ας δουλέψει 6, θα κάνει κάποιο διάλειμμα, δηλαδή κάπως μαζεύεται αυτό, έτσι πολύ απλά. Αλλά το ότι υπάρχει κάποια έκπτωση γνωστική στους ασθενείς αυτούς είναι κάτι το οποίο είναι επιβεβαιωμένο και το έχουμε παρουσιάσει και στο συνέδριο του Αλσχάιμερ. Έχουμε δει ότι υπάρχει μια σοβαρή γνωστική έκπτωση στους ασθενείς αυτούς.
Στο κομμάτι της συγκέντρωσης, στο κομμάτι της μνήμης, σε τι ακριβώς?
Ακριβώς. Έχει να κάνει με οπτικοερεθίσματα, έχει να κάνει με την γνωστική λειτουργία ως προς την μνήμη, έχει να κάνει με τέτοιες παραμέτρους, έχει να κάνει με παραμέτρους που σχετίζονται με το χρόνο αντίδρασης. Επομένως, ανάλογα και με την θέση που είχε, την εργασία που είχε κάποιος, καταλαβαίνουμε αυτομάτως ότι είναι άτομα τα οποία χρειάζονται μία υποστήριξη ή μία ευελιξία μέχρι να είναι τελείως έτοιμοι για να ενταχθούν στην προ-COVID εργασία τους. Το σημαντικότερο είναι ότι τα άτομα τα οποία επιλέξαμε όλο αυτόν τον καιρό, τα δύο τελευταία χρόνια, να καταγράψουμε, είναι άτομα που είναι παραγωγικής ηλικίας. Γιατί το να μετρήσεις έναν 70χρονο ή έναν 80χρονο σίγουρα θα έχει κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις λόγω της εξασθένησης που έχουμε λόγω με το πέρας της ηλικίας. Όπως και αλλιώς είναι να καταγράψεις κάποιον ο οποίος είναι μικρότερος των 18 ετών. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε άτομα τα οποία είναι σε μια ηλικία 30 με 60 ετών, παραγωγικά άτομα, άτομα που εργάζονται, έχουν τις οικογένειές τους, έχουν αυτά που όλα χαρακτηρίζουν εμάς τους Έλληνες από υποχρεώσεις και εργασίες. Επομένως βλέπουμε ότι σε αυτή την κρίσιμη ηλικία, κυρίως των 50 ετών, 40-50 ετών, να αντιμετωπίζουν τόσο σημαντικά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία και οι ίδιοι τα αντιλαμβάνονται, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν κάτι και αναγκάζονται έστω και με αυτόν τον τρόπο να επιστρέψουν στην εργασία τους.
Κύριε Σταύρο, σας ακούω έτσι με πολύ προσοχή και εξαιρετικό ενδιαφέρον, τουλάχιστον εγώ ελπίζω και οι ακροατές μας, και με τα στοιχεία και την έρευνα που έχετε κάνει έρχεστε να επιβεβαιώσετε εν της πράγμαση πλέον ότι με την πανδημία, ακόμη και να τελειώσει αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδί, δεν τελειώνουμε εμείς. Και επίσης να καταρριφθεί ένας μύθος ότι έλα μωρέ να νοσήσω, να τελειώνω, αφού δεν έχω νοσήσει μέχρι σήμερα, να τελειώνουμε, να ξεμπερδεύω. Δεν ξεμπερδεύεις, γιατί εντάξει, θα μπορούσες να νοσήσεις και να την περάσεις και ήπια και να μην αφήσεις κανένα αποτύπωμα, αλλά υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση που σου αφήσει αυτό το αποτύπωμα η νόσηση με την COVID, και ένα αποτύπωμα το οποίο μπορεί να ακολουθεί για μήνες ή ακόμη και χρόνο.
Ακριβώς. Αλλά για να μην τρομοκρατούμε και τους ακροατές, αυτό που έχουμε να πούμε ότι είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι τα άτομα τα οποία έχουμε μελετήσει και έχουμε καταλήξει αυτά τα συμπεράσματα είναι άτομα τα οποία νοσηλεύτηκαν. Άρα άτομα τα οποία την περάσανε βαριά την νόσο αυτή. Ξέρουμε από μελέτες άλλες ότι άτομα τα οποία χρειάστηκε να νοσήσουν και να μην νοσηλευτούν δεν είχαν κανένα απολύτως σύμπτωμα. Επομένως εμείς αυτό που προσπαθούμε να εστιάσουμε είναι στα άτομα που έχουν τα συμπτώματα αυτά, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
Μάλιστα. Κλείνοντας, υπάρχει έτσι στη μνήμη σας μια εικόνα ασθενούς που σας έκανε έτσι φοβερή εντύπωση, και σε τι επίπεδο ήταν? Ήταν σε επίπεδο κινητικό, ήταν σε επίπεδο νοητικό? Σε τι επίπεδο ήταν η επίπτωση που είχε από το long COVID?
Θα σας πω μόνο για την περίπτωση του κυρίου Γιώργου, ο οποίος ήταν ο πρώτος μου ασθενής, ο οποίος καταγράψαμε στο εργαστήριο ροσπυρομετρίας και πνευμονικής αποκατάσταση, το οποίο τελεί υπό την καθοδήγηση του κυρίου Γουργουλιάνη στην πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο κύριος Γιώργος λοιπόν, όταν ήρθε για να αξιολογηθεί, για να ενταχθεί σε πρόγραμμα άσκησης, είχε έρθει με την υποστήριξη ενός πι, δεν μπορούσε να περπατήσει, είχε περάσει περίπου 1,5 μήνα στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν ένα άτομο το οποίο ήταν τελείως λιποβαρύ και μέσα σε ένα διάστημα 8 εβδομάδων ανέκτησε τη λειτουργικότητά του, μπορούσε να κάνει ασκήσεις με βάρη, μπορούσε να περπατάει, να ανεβαίνει σκαλιά, είχε μειώσει όλα τα συμπτώματά του ως προς την δύσπνοια και την κόπωση, και φυσικά όλο αυτό δεν επιτυχάνεται μόνο μέσα από την άσκηση, δηλαδή υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση. Έχουμε τον διαιτολόγο μας που τους βγάζει προγράμματα διατροφής, έχουμε φυσικοθεραπευτές που τους εκπαιδεύουν να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες αναπνευστικές ασκήσεις, υπάρχουν γυμναστές οι οποίοι τους βοηθάνε στο να κάνουν ασκήσεις, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί για οποιοδήποτε θέμα επιδομάτων ή μετακίνησης χρειαστούν. Υπάρχουν πέρα από τους πνευμονολόγους, υπάρχουν και οι νευρολόγοι. Επομένως μιλάμε για μια ολιστική προσέγγιση στους ασθενείς αυτούς, μια προσέγγιση που σκοπό έχει να μπορέσει, να ξαναλέμε, να μειώσει τα συμπτώματα και να γίνουν πιο λειτουργικοί, να βγουν από το σπίτι τους και να μπορέσουν να χαρούν τη ζωή τους.
Μάλιστα. Κύριε Σταύρο, σας ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες, για τη συζήτηση και την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη την οποία διεξάγεται και συνεχίζεται.
Καλή συνέχεια σας.
Να είστε καλά.
Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους σας.
Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο, κύριε Σταύρο. Ήταν ο κύριος Βασίλης Σταύρου, κλινικός εργοφυσιολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπεύθυνος του εργαστηρίου που διεξήγαγε και την μελέτη, συγκεντρώνοντας τα ευρήματα από όσους νόσησαν με κορονοϊό. Μας έδωσε και την είδηση εδώ ότι ένα σημαντικό ποσοστό αθλητών επιπέδου από το άθλημα του ποδοσφαίρου, οι οποίοι νόσησαν, την πέρασαν ήπια, θυμόμαστε ειδικά στα πρώτα κύματα πολλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που οδήγησε μάλιστα και σε αναβολές παιχνιδιών ομάδων που είχε διαπιστωθεί ότι ένας, δύο, τρεις, πέντε ποδοσφαιριστές νοσούσαν από κορονοϊό. Ναι μεν νόσαν ήπια, αλλά αυτό πλέον κατά την επαναφορά του, την επάνωδό του στην αθλητική, ήρθε να αναδειχθεί ως στίγμα, με την έννοια το ότι δεν μπορούσαν να επανέλθουν στο πρώτερο της νόσης επίπεδο φυσικής κατάστασης. Και αυτό είναι σημαντικό να το αντιληφθεί κανείς, ότι όταν μιλάμε για υγιείς, απόλυτα υγιείς ανθρώπους με καλή φυσική κατάσταση που αδυνατούν να επανέλθουν, να αντιληφθούμε τι συμβαίνει σε ανθρώπους που δεν έχουν μια καλή φυσική κατάσταση, διατηρούν κακές διατροφικές συνήθειες, ενδεχομένως είναι και καπνιστές, πόσο δυσκολότερα είναι τα πράγματα για εκείνους σε περίπτωση που νοσήσουν μάλιστα και βαριά και χρειαστεί και να νοσηλευθούν για την επάνωδό τους, που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν ζητήματα με συμπτώματα long COVID. Το 40% αδυνατεί να επιστρέψει στην εργασία του ακόμη και 6 μήνες μετά την νόσηση, και αυτό είναι αρκούντος δεικτικό, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τα οποία μας μετέφερε ο κλινικός εργοφυσιολόγος ο κύριος Σταύρου. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.